Platon ga nije volio, barem tako tvrdi Diogen Laertije u životima i mišljenjima istaknutih filozofa. Tamo je napisao da Aristoksen u svojim povijesnim zabilješkama tvrdi da je Platon htio spaliti sva njegova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci, Amiklas i Klinija. Kako bilo, on se ne spominje u nijednom sačuvanom Platonovom dijelu, iako su njih dvojica bili suvremenici. Diogen Laertije piše da je u filozofiji bio poput borca u petoboju. U staroj Grčkoj to je bilo najprestižnije natjecanje na olimpijskim igrama. U petoboju se trčalo, skakalo u dalj, bacalo disk i koplje, te hrvalo. Za njega je filozofski petoboj bio ovaj. Bavio se fizikom i etikom, matematikom i općom kulturom, a imao je znanje o umjetnostima. Diogen navodi da je za života napisao 73 dijela. Do nas je došlo samo nekoliko stotina njegovih fragmenata. Među njima je i ovaj.
Poslove države, brigu oko upravljanja njome, treba smatrati važnijima od ostalih. Ne težiti za častima mimo onoga što pristoji, niti se okruživati većom silom nego što je to korisno zajednici. Država, naime, kojom se dobro upravlja, najveći je oslonac i u tome leži sve. Ako je ona zdrava, sve je zdravo. Ako ona propada, propada sve.
To je njegov 252. sačuvani fragment. Među onima koji su došli do nas, još su i ovi. Valjan čovjek ne vodi računa o prigovorima rđavih, teško je biti pod vlašću goreg od sebe i tko potpuno podliježe novcu, nikada neće biti pravedan. Zbog tih fragmenata on je važan i za povijest etike. Ali po tome nije najpoznatiji. Ono što ga izdvaja od starogrčkih filozofa je njegovo učenje da je ovaj naš svijet sastavljen od najmanjih čestica, koje se zbog toga što su nedjeljive zovu atomi. Ime tog filozofa, kojeg Platon nijednom ne spominje, je Demokrit. Danas u Okomovoj britvi govorit ćemo o njemu te o njegovom nauku o nevidljivim tjelešcima koja čine naš svijet. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Demokrit je rođen oko 460. prije naše ere u Abderi u Trakiji. Čini se da je rođen u imućnoj obitelji. Diogen Laertije tvrdi da je većinu nasljeđenog imutka potrošio na putovanja na kojima je stjecao zdanje. Plinije pak piše kako su sugrađani Diogena prezirali zbog toga što je potrošio imetak na putovanje i stjecanje znanja, te što se bavio filozofijom. Demokrit je onda pokupovao svo maslinovo ulje koje se moglo naći u gradu. Ono je bilo tako jeftino jer su svi vjerovali da će novi urod maslina biti obilan. Demokrit je pak na temelju promatranja neba i zvijezda zaključio da će godina biti loša za urod i tako je stekao veliko bogatstvo koje kasnije razdijelio. Htio je sugrađanima pokazati da bi mogao biti bogat samo ako bi htio. Ali Demokrit je bio najvažniji zbog svog učenja koje ovako opisuje Diogen Laertije.
Njegovo je učenje ovo. Počela svega jesu atomi i praznina, a sve ostalo jest subjektivno mnijenje. Svjetovi su beskrajni, rođeni i propadljivi. Ništa ne nastaje iz nebića i ništa u nebiće ne propada. A atomi su beskrajni s obzirom na veličinu i mnoštvo i kreću se u vrtlogu po svemiru, pa tako stvaraju sve složeno, vatru, vodu, zrak i zemlju. Jer i to su sastavi iz nekih atoma, a ti se zbog svoje čvrstoće ne daju ni rastavljati ni mijenjati. Sunce i mjesec sastavljeni su od takvih glatkih i okruglih atoma jednako kao i duša, koja je isto što i um. Mi vidimo sve na taj način što u nas upadaju sličice. Sve se zbiva po nužnosti, a uzrok postanka svega jest kretanje u vrtlogu, koje on naziva nužnošću.
Demokrit je dugo živio. Umro je oko 370. prije naše ere. Za života još je važnih stvari napisao, poput one da je vjera u bogove rezultat želje da se izvanredni prirodni fenomeni, poput potresa, groma i munje, objasne izumom nadnaravnog bića. Ali Demokritovo učenje o atomima, nevidljivim tjelešcima koja tvore svijet, jest ono što ga svrstava među najvažnije filozofe starog svijeta. Danas u Okomovoj britvi govorimo o Demokritu i njegovim nevidljivim tjelešcima. Naš je sugovornik dr. Boris Kožnjak. Doktore Košnjak, da krenemo u ovu priču o Demokritu, možda bolje o nevidljivim tjelešcima, tim čudesnim stvarima koje tvore ovaj svijet u kojem mi živimo, sa recimo nekakvim uvodom kako su starogrčki filozofi gledali na svijet, na materiju, na prostor do Demokrita. Dakle, činjenica, s njim počinje jedna velika revolucija. Zašto je ona toliko velika?
Da, ne da samo počinje velika revolucija, ja bih rekao da počinje jedna od najuzbudljivijih priča u povijesti znanosti. Možda kao jedan okvir da smjestimo nekakav kontekst. Postoje priča o Richardu Feynmanu, koji je dakle jedan od najpoznatijih fizičara 20. stoljeća, i njegova slavna predavanja iz fizike, u kojem je onako hipotetski pitao, ne, što bi valjalo od svega znanja tijekom dugih tisućljeća ljudskih nastojanja sačuvati za buduće generacije u slučaju katastrofe. On je tu bio jednodušan, rekao je, to bi bila ideja atomizma. Dakle, ideja da malena tjelešca jurcaju u praznome prostoru i sastavljajući se, rastavljajući se, tvore svo mnoštvo ovoga svijeta kojega vidimo. To spominjem zato jer to pokazuje na koji način je ta priča imala svoje uspone i padove. Jer jedva 60 godina prije Feynmana su fizičari još uopće raspravljali o postojanju atoma, a ovo vaše pitanje se odnosi na nešto što je bilo prije više od 25 stoljeća. Dakle, povijest atomizma je jedna fascinantna priča koja ima više od 25 stoljeća. I dakako da su u tim najranijim vremenima stare Grčke i prije Demokrita, kojemu pripisujemo tu ideju, ovoga raspravljali o tome, ne na neki način od čega se sastoji svijet, primjerice ovaj stol ili od čega se sastoji kamen, nego što je temeljno počelo svijeta. Oni su to nazivali arhe. To je bilo nešto ambicioznije. Dakle, naći ono što je zajedničko, ono što je u podlozi svih promjena. Ono iz čega sve dolazi i iz čega u sve nakon toga se vraća. Tu ima jedna duboka ideja jedinstva prirode, koja je zapravo specifikum kasnije i suvremene fizike. Dakle, da postoji nešto jedinstveno u temelju svijeta. Mi danas doduše govorimo o kvarkovima, Higgsovim bozonima, teorijama polja, ali oni su nešto opipljivije govorili o tim počelima. Tako da, primjerice, 5. stoljeću prije Krista imamo razne filozofe poput Talesa, Anaksimena, Heraklita i drugih koji su razmišljali o tom počelu. Tales je primjerice govorio da je to temeljno počelo svijeta voda. E sad, zašto voda? Voda se nalazi u onome što danas govorimo tri različita agregatna stanja. U temeljnom stanju je tekuća, može biti kruta, a može biti i plinovita stanje. I u svim tim promjenama, kroz ta sva stanja, ona opet ostaje voda. I to je zapravo na neki način dobar bio kandidat na početku mišljenja o temeljnoj naravi svijeta, što bi bilo to počelo. Dakle, u svim promjenama i transformacijama ostaje voda. Anaksimen je, primjerice, uzimao zrak. Danas nam se to čini možda ovako malo smiješno, ali u smislu zraka kao nečeg što je puno suptilnije. Dakle, voda je svakodnevna tvar. Zrak je nešto suptilnije, možemo ga osjetiti, ali ga mi ne vidimo. I postojala je ta predodžba, ono što je suptilnije, na neki način fundamentalnije. Iza toga stoji sasvim nekakvo svakodnevno iskustvo. Ako huknemo u ruku otvorenih ustiju, onda je taj zrak topao i nekako je rijeđi. Ako huknemo u ruku sa stisnutim ustima, osjećamo da je taj zrak gušći i da na neki način hladniji. Iza toga je on vidio određene procese, dakle transformacije, gdje se razrjeđivanjem zraka zapravo dođe do vatre, ona je toplija, pa zgušnjivanjem zraka dolazi prvo do vjetra, pa zatim vode i na kraju krajeva do određenih krutih stvari. Mogli bi tu još spomenuti primjerice Heraklita kao jednu paradigmu koja opet ostaje na neki način u suvremenoj fizici. Heraklit ne naime govorio da je to počelo taj arhe, da je to vatra. Međutim, mi s ove perspektive pripisujemo vatri nekakve kemijska svojstva. Ali za Heraklita je to bio princip. Heraklit se pitao, nije problem u tome da nađemo što je stalno u promjenama, nego da je sama promjena stalna. I to je ono što će se reflektirati u suvremenoj fizici tehničkim rječnikom, dakle odmak od nekakve ontologije supstancija do ontologije procesa. Dakle, ono što je temeljno, ono što je počelo, temeljno u tome, to je ta vatra kao simbol nekakve promjene.
Spomenuli ste niz značajnih starogrčkih filozofa, pred Sokratovaca, počevši od Talesa, koji su zapravo pokušavali odgovoriti na pitanje što je počelo. Međutim, sad dolazimo do još jednog važnog filozofa, to je Parmenid. Čini mi se da je s njime počela jedna ozbiljna zabrana, a to je njegov temeljni nauk, jest bitak jest, ne bitak nije. Kretanje je iluzija, kao što je njegov učenik Zenon rekao, Ahil nikad ne sustiže kornjaču. Parmenidov izazov kaže, nikada nećeš prinuditi to da ne bitka bude, nego s tog puta ti istraživanja misao kloni. Koja je važnost Parmenida i tog njegovog stava da bitak jest, ne bitak nije?
Pa ovo je izuzetno važna stvar koja se, ne bih rekao prešućuje, ali ne spominje se jer izuzetno ovoga zahtjevna za filozofijsku rekonstrukciju. Nasuprot onom didaktičkom narativu koji se naravno može u osnovnoj školi ili u nekakvim srednjoškolskim udžbenicima naći, zapravo povijesno gledano atomizam Demokrita i Leukipa je izravni zapravo odgovor na Parmenidov problem koji ste vi spomenuli. A to je upravo da, počevši od toga gesla koje je jednostavno da prvo ne možemo misliti onome čemu nema, iz čega on izvodi zapravo zaključak da ono čega, o čemu ne možemo misliti ne postoji, pa tako onda kaže da ne postoji ni sama praznina, ne postoji prazan prostor, dakle bitak je u tom smislu i postavlja ono što je na neki način ograničenje ne samo antičke fizike, nego bilo kakve fizike, a to je nemogućnost kretanja. Fizika je na neki način definirana kao znanost koja se bavi između ostalih stvari i sa kretanjem. Ako vi nemate kretanje, onda nemate ni fiziku. A upravo je to što je Parmenid i njegovi, dakle, učenici u takozvanoj elejskoj školi su postavili. Dakle, bitak je jedan, on je pun, on je nepromjenjiv, on je posvuda istovrstan i on je u sebi, po sebi, nepromjenjiv, nepokretan. Ono što nam se čini, odnosno ono što vidimo kao promjenu i kretanje, samo iluzija. I to je zapravo bilo ograničenje za svaku fiziku pa i filozofiju prirode u samim počecima mišljenja. Dakle, razriješiti Parmenidov problem i upravo na tom tragu nastaje onda dakle, antički atomizam Demokrita i Leukipa koji se hvataju u koštac s tim problemom.
E sad, kako se Demokrit hvata u koštac? Dakle, za Parmenida prazan prostor je nezamisliv, a za Demokrita prazan prostor je jedan od preduvjeta da nešto uopće bude.
Možda da napravimo malu nekakvu analizu što zapravo taj Parmenidov bitak, to njegovo jedno jest. Ako pogledamo onako analitički po točkama, mogli bi otprilike nekako četiri svojstva tog Parmenidovog bitka, odnosno tog jednog. On kaže prvo da taj bitak je nestvoren i nepropadljiv. On je temporalno beskrajan, on je vječan. Drugo svojstvo toga bitka, Parmenidovskog bitka, tog jednog, je zapravo da je on istovrstan u sebi posvuda. Dakle, on je homogen. Modernim rječnikom moderne fizike mogli bi reći da je on homogen. Treće svojstvo tog Parmenidovog jednog je zapravo svojstvo on u modernom smislu rečeno izotropnosti. On je istovrstan posvuda, na neki način možemo reći, u svim smjerovima nema, kako on kaže, ni većeg niti manjeg bitka. To je njegova izotropnost i četvrto, ono što je već spomenuto, taj bitak je nepromjenjiv i nepokretan. E sada, ono što Demokrit radi, on zapravo uzima tu formulu, to četvorstvo, ta četiri svojstva Parmenidovog jednog, ali pripisuje samim atomima, s time da on kaže prazan prostor postoji, uopće da bi moglo biti gibanje, a u tom praznome prostore nalaze se mnoštvo malenih ovih Parmenidovskih bitaka, da tako kažemo. I tako kod Demokrata imamo, dakle, svojstvo atoma je upravo to. Prvo, oni su nestvoreni i nepropadljivi, isto kao što je Parmenidovo jedno. Drugo, oni su homogeni u sebi, dakle, oni su nedjeljivi, oni su kompaktni. Treće svojstvo njihove je upravo izotropnost. Ako u tome praznome prostoru pogledamo bilo kojem smjeru, oni su zapravo istovrsni, a razlikuju se jedino po obliku, po položaju. A četvrto svojstvo Parmenidovog jednog, da je nepokretno, nepromjenjiv, to Demokrit onda pripisuje samim atomima. Dakle, unatoč tome što se oni razlikuju po obliku, poređaju i tako dalje ovim nekim vanjskim svojstvima, oni su u sebi, dakle, nepromjenjivi, nepokretni, ono, jedinstveni.
Znam, jedno pitanje o tim nevidljivim tjelešcima. Dakle, počeli smo ovaj razgovor Tales, Anaksimen, Anaksimandar je napravio skok dalje i rekao to je ono neodređeno. Da. Ali kad god gledamo to, vatra Heraklitova, vodu vidimo, zrak osjetimo kad puhnemo u naš dlan, vatru vidimo. Međutim, ovo mi se čini jedan skok koji je ogroman. Dakle, mi ne vidimo ta tjelešca. Gdje su ona? Ovaj stol je kompaktan. Sad odjedanput prije 25 stoljeća dolazi filozof koji kaže ne,
postoji nešto u tom stolu što je od malenih tjelešaca koje mi ne vidimo i koje su nepropadljiva. Kakav je to skok zapravo?
Pa to je jedan zapravo ogroman skok. To je jedna velika revolucija koja se danas osjeća, ne da samo nas osjeća, nego ona je definirala modernu fiziku. To je pomak između onog što je neposredno promotrivo prema onome zaključivanju o onome što je promotrivo temeljem onog što je nepromotrivo. To je način na koji je i kasniji, dakle, rimski pjesnik Lukrecije promatrao zrnce prašine kako na svjetlosnom zraku se nasumično giba. I on je rekao i zaključivao na ovaj način otprilike to je kretanje takvo jer postoje nešto što je nevidljivo nama, ali pretpostavljamo da bi mogli objasniti ono što vidimo. I to je ono što je ostao specifikum kasnije i moderne fizike. To je način na koji je recimo Einstein, još i u doba Einsteina na početku sam spomenuo, dakle da još početkom 20. stoljeća fizičari dvoje uopće egzistenciju atoma i to su velike rasprave, primjerice filozofi poput Maha i fizičari koji su slijedili ga smatrali su da ne postoje atomi. Einstein je upravo promatrajući gibanje, Brownovo gibanje, odnosno raspršivajući čestice, sitne čestice u tekućinama i promatrajući to kaotično gibanje, isto zaključivo na postojanje molekula. Tako da taj skok je možda bio čudan u to doba, možda je čudan i danas, ali to je ono upravo što čini fiziku i općenito filozofiju prirode ljudskim pokušajem da razumijemo ono što ne vidimo. A to zaključujemo temeljem onoga što vidimo. I to je ono što je možda od svega na stranu i svojstva atoma i sve ostalo što je napravljeno možda najveći metodološki skok, odnosno metodološka zasluga Demokrita koju je on donio modernom vremenu.
Koliko već kod Demokrita postoji problem s tim atomima, dakle ja sam u onom zborniku pred Sokratovci pronašao tekst koji je napisao Ecije, kaže moguće je da atom bude velik kao kozmos. On se referira naravno na Demokrita i na njegovo pisanje. Kako je sad to moguće?
E sad, to je jedno prilično ekspertno pitanje, zato je stručnjaci koji se bave antičkom filozofijom nisu tu suglasni oko toga da li je tu došlo do nekakve pogreške u interpretaciji, a Ecije kojega ste spomenuli, dakle on je doksograf, on je skupljao, kompilirao mišljenja onih koji su bili prije njega, filozofa i filozofa prirode, i postoje autori koji bi rekli da je to greška, da to je krivo pripisano Demokritu, ali opet možemo si priuštiti otprilike tu nekakvu maštu, recimo razmišljajući. Da li je atom velik kao kozmos problematičan? Prvo moramo se podsjetiti, odnosno moramo reći da Demokritova kozmologija govori o beskonačno mnogo atoma koji su beskonačno mnogo kombinacija, ali ne samo to, nego da tih beskonačno mnogo atoma se sudaraju, rastavljaju i sastavljaju u beskonačnoj praznini i da oni tvore beskonačno mnogo svjetova. To je jedan specifikum njegovog atomizma. Tako da Aristotel i ostali koji su inače bili kritičari Demokritovog atomizma, oni su suglasni tome da Demokrit govori o svijetu u kojem jesmo. I da u tom svijetu atomi su mali, da su ispod granice percepcije i da ih mi ne možemo vidjeti. Ali da postoji mogućnost, s obzirom na njegovu ideju beskonačno mnogo svjetova, što je veoma suvremena napredna ideja, da je moguće da u nekim od tih svjetova ti atomi mogu biti izuzetno veliki, a možda veliki kao i sam kozmos. Tako da možemo tu sad spekulirati, možemo dati mašti za volju, ali ideja mnoštva svjetova, odnosno beskonačno mnoštvo svjetova, kod Demokrita ostavlja slobodu da možda postoje atomi koji su veliki sam, kao i sam kozmos. A da smo mi, eto, slučajno u onome u kojem njih ne primjećujemo jer su ispod granice percepcije.
Napravimo korak dalje od tih beskonačno mnogo svjetova. Diogen Laertije u svom dijelu kojem piše o Demokritu kaže prvi principi kozmosa su atomi i prazno, prazan prostor, sve drugo postoji samo u mislima, ima beskonačno mnogo svjetova, oni nastaju i nestaju. Dakle, ne samo da je pitanje da ih ima beskonačno, nego oni nisu vječni.
Nisu vječni, da, ali ono što je vječno, to su sami atomi. Dakle, atomi kojih ima različitih veličina, različitih oblika, neki su glatki, neki su obli, neki su šiljati, neki imaju kukice pa se mogu sastavljati, rastavljati. I oni mogu dati, dakle, beskonačno mnoštvo svjetova u različitim varijantama, sa različitim izgledima, sa različitim možda i zakonima, ali ono što ostaje su to sami atomi. To je ono što je on uzeo, dakle, od tog Parmenidovog jednog tog bitka koji je, dakle, nestvoren i nepropadljiv.
Koliko je zapravo to njegovo učenje bilo, recimo to tako, i opasno ili čudno? Opet vraćam se na Diogena Laertija, dakle, on navodi da je Platon htio spaliti sva Demokritova djela koja je mogao prikupiti, ali su ga u tome spriječili Pitagorejci Amiklas i Klinija. Sad, Diogen tvrdi, to nije bilo zato što je učenje Demokritovo bilo opasno, nego jer se morao nadmetati s najistaknutijim od svih filozofa. Dakle, koliko je to već u njegovo vrijeme bilo posve jasno da je to jedno novo mišljenje. Čini mi se da Platon ni u jednom riječju se ne referira na Demokrita.
Danas postoji također opasno znanje, barem ako gledamo javne rasprave. Nije to ništa specifično niti za doba antičke Grčke. Naime, ono što je specifikum Demokritovog atomizma nije samo to da je to jedna s one pozicije sofisticirana kozmologija. Kod njega postoji specifična etika i spoznana teorija. I to je ono što je radikalno različito od određenih, tako kažemo, trendova koji su bili u njegovo vrijeme i prije toga. Prvo, njegova teorija spoznaje govori nam o tome da zapravo, kako on kaže, sve konvencije, gorko je prema konvenciji, slatko je prema konvenciji itd. I on govori o spoznaji kao nečemu na koji način ti atomi koji su različitih oblika djeluju na naša osjetila. I da mi zapravo stvar, modernim rječnikom, stvari po sebi na neki način ne možemo spoznati, nego samo na koji način ti atomi djeluju na naša osjetila, odnosno atome koji tvore naša bića. Pa tako primjerice ti primjeri, med je sladak zato jer je obao, jel, ocat je trpak ili gorak jer ti atomi šiljati itd. Dakle, govori o interakciji, ne govori o stvari po sebi. Naravno, za klasične filozofe veličine toga doba, odnosno kasnije, to je bilo neprihvatljivo jer se uvijek govorilo o dosezanju čiste spoznaje koje imamo. Druga stvar, s današnje perspektive možemo njegov atomizam nazvati ateističkim. Dakle, on ima izuzetno ateističke crte gdje je stvaranje i poredak svijeta stvar nužnosti i slučaja. Tu nema ni demiurga, tu nema božanskih, dakle, ničega takvoga koje bi uredilo nekako naše moralno djelovanje. Osim toga, za njega je duša sastavljena od atoma, doduše oni su malo savršeniji oblici itd., ali zapravo i duša je na neki način na temelju materijalističkih principa. I to je ono što je sve zajedno činilo to njegovo učenje opasnim, a to se onda kasnije reflektiralo i kada je došlo do nekakve renesansne revitalizacije samog atomizma, primjerice kod kemičara Gassendija i ostalih, koji su imali zadatak da to pomire sa kršćanstvom. Dakle, zastupajući atomizam, imali su zadaću da to pomire s kršćanstvom. Naravno, prema Demokritu, atomi su vječni i nisu stvoreni. Kršćanstvo je samo Bog vječan, a materija je stvorena. I tako dalje, da ta ideja, opasnost te ideje se zadržala onda kasnije i djeluje renesansne i prema novo vijeku.
Spomenuli ste da je povijest atomizma duga skoro 25 stoljeća. E sad krenemo od Demokrita. Zašto je trebalo 25 stoljeća da atomizam postane, recimo, ono što se uči u školi kao način na koji svijet funkcionira? Spomenuli ste da su ozbiljni ljudi poput filozofa Maha smatrali početkom 20. krajem 19. početkom 20. stoljeća da atoma zapravo nema. Zašto je trebalo toliko puno vremena da se to učenje uđe, recimo to tako, u mainstream?
Da, to je jedna ovako prilično zanimljiva povijesna priča koja, kao što ste rekli, ima jedan svoj dugi razvoj. Ako se vratimo u doba velikih filozofa poput Platona i Aristotela, koji su bili antiatomisti, primjerice za Aristotela materija, odnosno tvar, je beskonačno djeljiva, ne postoji prazan prostor. Dakle, to je u to doba bila i zbog ovih etičkih razloga i ostalih neprihvatljiva ideja. Ono što se dogodilo kasnije, da nekako nestankom helenizma ta ideja polako zamire. Ne? Neki autori kaže da je ideja atomizma ušla u jedan dug period izgnanstva. Ona je preživljavala zahvaljujući Epikuru jedno vrijeme. Epikur je preživljavao zahvaljujući Lukreciju, ali ono što se dogodilo, da je taj Lukrecijev važan spis o naravi stvari, on se zagubio. Dakle, postoji jedan nesretan splet okolnosti da taj važan spis dakle u rimsko doba, kasnije se zagubio i on je bio tek otkriven u 15. stoljeću. To je onda naravno dalo ovaj zamah kojemu sam govorio o nekakvom renesansnom oživljavanju samog atomizma. Kasnije, nakon toga, je čitava stvar morala biti prevedena iz spekulacije u nekakvu empiriju. I to je onda odigrala, dakle, nakon spomenuo sam Gassendija i kasnije kemičare poput Daltona i ostalih, oni su tu ideju koja je bila čista spekulacija preveli u eksperimentalnu domenu, u domenu empirijske znanosti, i to je onda već ona poznata povijest atoma kakve danas poznajemo u srednjoškolskim udžbenicima ili osnovnoškolskim.
Koliko su često u znanosti takvi proboji kao što je Demokritov, pogotovo kad imamo na pameti to da se dogodilo prije 25 stoljeća. Dakle, mi imamo čovjeka koji doista živi u davnom vremenu u kojem stvari u kojima mi smatramo normalnim tamo bi izgledala kao božanska tehnologija. Koliko je to često da se poput Demokrita netko dosjeti iz uma izvući postavku koja živi toliko dugo?
Onako, poznavajući povijest znanosti, povijest fizike, takve ideje su iznimno rijetke. Međutim, možda zato su i vrijedne takve ideje, jer to nije nešto što se može izvući iz maloga prsta ili negdje prisiliti bilo kakvim projektima ili nekakvim, da tako kažem, suvremenim stvarima, tablicama i ishodima. Dakle, ta sama ideja je bila revolucionarna i ona još uvijek ostaje revolucionarna u smislu da bez obzira što računamo na atomizam kao nekakvu činjenicu povijesti znanosti, danas, i ako pogledamo rasprave koje se vode o naravi tvari, one na neki način opet rehabilitiraju i prigovore koji su bili atomizmu i one koji su za sam taj atomizam. Znamo da u fizici 20. stoljeća i sam atom se pokazao da nije više ono jedan jednotan nedjeljiv, da je sastavljen od protona, neutrona, elektrona, pa onda još na dubljoj razini kvarkova i tako dalje. I kada tu stvarnost atoma danas razbijamo još dublje, na neki način dolazimo do temeljnog pitanja koje je bilo u doba i antičke Grčke. Da li je ta temeljna stvarnost ta punina, plenum, ko što možemo nazvati sukladno nekakvim parmenidovskim idejama, pa je onda ono što je diskretna tvar samo privid na neki način. Te rasprave su danas prilično aktualne. Ili se vraćamo na temeljni koncept nekakvih malih nedjeljivih kuglica, što mislim da danas većina fizičara ne zastupaju. Postoje određena grana onih koji zastupaju na neki način nekakve platoničke ontologije. Za Platona, naime, iako je bil protivnik atomizma, kod njega postoje određena vrsta atoma. Međutim, ti atomi su elementarni trokutići kojima se onda grade voda ili zemlja. Primjerice, on je izjednačavao vodu sa tetraedrom, zemlju sa heksaedrom. I onda preslagivanjem tih malih elementarnih trokutića se jedni elementi mogu pretvarati u druge elemente. Međutim, to nije ono što imamo na umu kad imamo nekakve transformacije atoma. To su matematičke strukture određene i to je ono što primjerice veličine poput Wernera Heisenberga su rekli da je moderni atomistički Demokritov nazor na svijet zapravo potpuno uništen nekakvom modernom fizikom. Tako da ako pogledamo danas, rasprave se na neki način još uvijek vode, ima tu puno retro stvari, prizivaju se kritike iz nekakvih prošlih vremena, ali čekamo novog Demokrita, odnosno čekamo jednu novu revolucionarnu ideju, nekakvu svježu ideju koja bi nam dala možda nekakve nove smjernice da zapravo dobijemo nekakve konačne odgovore o tome kakva je temeljna narav svijeta.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.